Свобода.
Свобода за тиждень – це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. Я Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає, і ось які теми тижня на свободі. Уряд представив програму соціально-економічного розвитку. Реакції не забарилися.
Гасла нібито красиві. Давайте боротися з кризою, давайте не допускати зростання цін, інфляції, всього іншого. А реалізація там така – розробити проєкт закону.
Що треба зробити, щоб українці довіряли Конституційному судові? Дослідження Радіо Свобода.
На жаль, всі наші суди, Конституційний суд в тому числі, залежать від влади. Дійсно, сказати президенту «ні» не так просто.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години після короткого оголошення. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Від цього тижня на сайті radiosvoboda.org з'явилися блоги працівників Радіо Свобода. Ви можете їх читати і брати участь в їхньому обговоренні. А зараз «Свобода за тиждень». Верховна Рада ухвалила цього тижня в першому читанні представлену урядом програму соціально-економічного розвитку. Ухвалення цього документу є передумовою для розгляду бюджету і містить основні макроекономічні показники. Попри те, що програма містила напрацювання попереднього Кабміну, опозиція відмовилася підтримати цей документ. А засідання тіньового уряду, що відбулося цього ж дня, присвятили критиці соціальної політики уряду. Розповідав про це наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Згідно з ухваленою у першому читанні програмою соціально-економічного розвитку на 2010 рік, Кабінет міністрів прогнозує зростання валового внутрішнього продукту на 3,7%. Минулого року цей показник становив мінус 15%. Виступаючи з парламентської трибуни, перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв зазначив:
«Усі завдання і заходи Кабінету міністрів розглядає як першочергові, термінові, антикризові, такі, що дадуть змогу стабілізувати соціально-економічну ситуацію в країні. Відновити економічне зростання. Програма містить завдання перших 100 днів. Це максимум зусиль на виведення вітчизняної економіки з критичного стану».
Урядову програму соціально-економічного розвитку у першому читанні підтримали 242 народні депутати. Попри те, що уряд Азарова використав певні напрацювання уряду Тимошенко, фракція БЮТ відмовилася підтримати документ. Каже прем'єр-міністр тіньового уряду депутат БЮТівець Сергій Соболєв.
Програма, наприклад, виходу з кризи, яка пропонувалася урядом Тимошенко, одразу мала перелік законодавчих актів в аграрному секторі, в будівельному секторі, наприклад, для металургів, для хіміків. Тут, на жаль, гасла нібито красиві. Давайте боротися з кризою, давайте не допускати зростання цін, інфляції, всього іншого. А коли відкриваєш, а реалізація там така – розробити проєкт закону.
Не підтримали урядову програму і наші українці. Лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко зазначає, що, власне, перспектив розвитку запропонована програма не містить.
Є набір стандартних речей, які написані бюрократами, а потім кожен уряд просто змінює шапки і назву. І в результаті виходить один і той самий документ, який представляється просто різними людьми з різних політичних сил і партій. Тому там немає нічого із того, що може змінити обличчя країни на краще.
Цього ж дня відбулося засідання опозиційного уряду, яке було присвячене здебільшого критиці соціальної політики Кабінету міністрів Миколи Азарова. Тіньовий міністр соціальної політики, депутат БЮТівець Андрій Павловський, зазначив, що від дня приходу до влади партія регіонів не підтримала жодного соціального законопроекту.
Урядом Азарова декларується, що в проєкті державного бюджету на 2010 рік на соціальні видатки буде закладено всього 25 мільярдів гривень. Хочу звернути увагу, що це на 2 мільярди менше, ніж на Євро-2012.
Опозиційний уряд ухвалив постанову, в якій програму соціально-економічного розвитку на 2010 рік назвав неадекватною і пообіцяв запропонувати найближчим часом альтернативний документ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна та Росія планують пожвавити економічну співпрацю у газотранспортній сфері, ядерній енергетиці, машинобудуванні та сільському господарстві. Про це йшлося на міждержавному форумі «Україна-Росія. Нові аспекти співпраці», який пройшов у четвер. Представники урядів і бізнесу обох держав, які взяли участь у форумі, переконані, що тісніша економічна співпраця сприятиме подоланню наслідків кризових явищ в Україні та Росії. Натомість експерти відзначають, що такі декларації є великою мірою політичним кроком і припускають, що український уряд пропонуватиме Росії економічні поступки в обмін на здешевлення газу. Більше про це розповідав Євген Солонина.
Чверть зовнішньої торгівлі України припадає на російські ринки. Такі дані наводить Мінекономіки України. Під час кризи торгівля між двома державами зменшилася на 22 мільярди доларів на рік. А отже, новий український уряд має намір стимулювати економічну співпрацю з північним сусідом, заявив під час форуму заступник директора департаменту Мінекономіки України Володимир Шевченко.
За три місяці текущого года товарооборот України і Росії увеличився в 2.
За три місяці цього року ми подвоїли товарообіг із Росією. Після утворення митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану ми почали переговори і про зміну українсько-російського торговельного режиму. Винятки з режиму вільної торгівлі мають бути мінімальними.
Підходу, коли кількість ізяттів із режиму свободної торгівлі є мінімальним.
Окрім взаємних торговельних поступок, на форумі йшлося про проекти зі спільного будівництва нових українських ядерних реакторів, серійний випуск літаків та комбайнів російсько-українського виробництва, розбудову газотранспортної системи України, залучення російських інвестицій та кредитів для української економіки. Загалом важливо, аби ці ініціативи були реалізовані якнайшвидше, вважає надзвичайний та повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.
Ми припускаємо, що в ближайші кілька тижнів будуть дорабатуватися ці рішення.
Ми припускаємо, що в найближчі тижні домовленості, досягнені на таких зустрічах, будуть дороблятися. Якщо це співпраця в атомній енергетиці, у суднобудуванні, у будівництві трубопроводів, треба рішення ухвалювати і послідовно їх реалізовувати. Але якщо Україна знову зволікатиме з ними, її партнери змушені будуть шукати інші варіанти. І тоді все те, на що ми сподіваємося, буде лише планами. А мені б цього не хотілося.
То, на що ми надіємося, може оказатися всього лише в планах, чого б мені крайні не хотілося.
Таке декларування більш активної співпраці з Росією є більше політичним кроком української влади, переконаний експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Робилася ставка команди Януковича на російський напрямок, і вони намагаються це реалізувати. Цілком можливо, що там є якісь конкретні плани. Озвучені вже плани під час можливого візиту Медведєва в Україну. Буде названа нова ціна 200-230 доларів за тисячу кубометрів. І питання про зміну ціни на газ буде підняте під певні поступки з українського боку.
Активніша співпраця з Росією в аерокосмічній чи суднобудівній галузі справді буде вигідна Україні, відзначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Проте, на його думку, заявлене на форумі спільне будівництво об'єктів атомної енергетики та газогонів зробить Україну ще більш залежною від Росії у тривалій перспективі, а дешевий газ на декілька років цього не вартий. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На середу наступного тижня запланований візит до України президента Росії Дмитра Медведєва. Про перспективи цієї зустрічі розповідала Тетяна Ярмощук.
Невизначеність ціни газу стала каменем спотикання на шляху подачі до Верховної Ради проекту бюджету на 2010 рік. Зараз Київ просить Москву про зниження вартості палива на 4 мільярди доларів за рік. І, як заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, переговори потрібно завершити якомога швидше.
Російське керівництво дало конкретну згоду на перегляд умов газового контракту. Переговори ми повинні провести переконливо і швидко і прозвітувати суспільству про те, як ми відновили національну інтереси України.
Питання зниження ціни для України на російський газ президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв мають обговорити під час зустрічі у Харкові, яка планується наступного тижня. За словами президента Медведєва, Москва розуміє складну ситуацію, у якій опинилася Україна, і готова розглянути пропозиції української сторони.
Наші українські партнери полагають, що ціни на газ тяжелі. Це питання, яке обговорюється. Я з самого початку сказав новому президенту України, Украины, что мы готовы это делать.
Що ж українська сторона може запропонувати Росії? Спочатку урядовці говорили про перспективи створення газотранспортного консорціуму та комплексний підхід у відносинах з Росією. Утім, Москву це не вразило, тож українська сторона взялася розробляти нові пропозиції. Упродовж останніх тижнів українські політики та експерти висловили низку припущень про те, чим Україна платитиме за дешевий газ. Йшлося про відмову Києва від будівництва заводу із збагачення урану та обіцянку укласти контракти на закупівлю ядерного палива російської компанії ТВЕЛ. Також, на думку експертів, Україна може запропонувати «Газпрому» віддати в оренду підземні сховища на заході країни і пообіцяти вигідні умови щодо приватизації українських підприємств, таких як Одеський припортовий завод та Луганськ тепловоз. Російська та українська сторони наразі заявляють про комплексний підхід, проте у чому суть такого підходу наразі не зрозуміло, говорить Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Коли ми це дізнаємось, як би не було вже запізно міркувати, наскільки ми втратили. Віддача активів – це хибний шлях, який може призвести до втрати певних стратегічних активів. Це стосується не тільки ядерної енергетики, але й, наприклад, авіабудування, де росіяни хочуть мати більш ніж половину власності наших стратегічних компаній, таких як «Мотор Січ» або «НТК» імені Антонова.
Ще однією анонсованою темою обговорення на майбутній зустрічі Януковича та Медведєва є перспектива збільшення плати за оренду бази російського Чорноморського флоту у Криму. За словами заступниці голови адміністрації президента Ганни Герман, про це президенти домовилися під час зустрічі у Вашингтоні. Якщо ж такі домовленості будуть досягнуті, це, на думку професора школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексія Гараня, може стати підґрунтям для майбутніх переговорів щодо продовження базування російського флоту після 2017 року.
Росія не хоче виводити свій флот із Севастополя після 2017 року. І, на жаль, Віктор Янукович, він мав таку необережність сказати, що готовий вести переговори з цього приводу. Важко сказати, чи буде зараз досягнута якась домовленість. Якщо це відбудеться, то тоді партія регіонів може казати Януковичу, от бачите, в такому контексті можна говорити про те, щоб залишити базу в Севастополі. Ми піднімемо ціну за неї, ми отримаємо знижку для газу.
Що ж до газових домовленостей, то, як зазначають експерти, сьогодні незрозуміло, чи йтиметься про зміну газових контрактів і формулу ціни, чи лише про зниження вартості палива цього року. І, як зазначає Олександр Нарбут, швидше за все, зараз Росія зробить певні преференції Україні на 2010 рік. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах у понеділок відкрився дводенний саміт з ядерної безпеки. Йшлося про заходи для збереження і охорони ядерних матеріалів, щоб не допустити до них терористів. Лідери 47 держав, включно з президентом України Віктором Януковичем, прибули до Вашингтона на запрошення президента Барака Обами. Дводенну конференцію назвали екстраординарною і безпрецедентною. Це найбільший міжнародний форум в Америці за останні 65 років. Барак Обама так пояснив мету високого зібрання.
На жаль, ми маємо ситуацію, коли багатьом ядерним матеріалам у світі бракує охорони. Тому центральним фокусом цього саміту є об'єднати міжнародну спільноту з тим, щоб забезпечити збереження цих матеріалів у чітко визначений період часу з чітко виробленим планом дій.
Так говорив Барак Обама у понеділок на відкритті саміту. Цього ж дня на прямому зв'язку у нас був зі Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. І саме від нього ми дізналися, чи цей ядерний саміт пов'язаний з проголошеним Обамою наміром запобігти поширенню ядерної зброї.
Обама прагне бачити світ без ядерної зброї взагалі, це так. Але цю мету проголошував іще президент Рональд Рейган четверть століття тому. Та й сам Обама визнає, що навряд чи він побачить ядерне роззброєння за свого життя. Тим не менше, мета залишається. Саміт у Вашингтоні відбувається незабаром після підписання у Празі угоди з Росією про скорочення ядерних озброєнь. І через тиждень після оголошення нової національної стратегії США, яка передбачає значною мірою звужені обставини, за яких США можуть застосувати ядерну зброю, як підкреслив Бен Родс, представник Білого Дому.
All of these nuclear actions reinforce one another.
Всі ці ядерні акції підсилюють одне одну. Ми вважаємо, що вони зміцнюють міжнародну співпрацю у цій критично важливій ділянці. Ми вважаємо, що вони спонукають країни до співробітництва і, зрештою, сприяють посиленню безпеки не лише Сполучених Штатів, а й усього світу.
Отже, ми почули представника Білого Дому Бена Родса. Я звертаюся до Юрія Дулерайна. Яку роль на саміті відіграє Україна, яку презентує президент Янукович?
Насамперед, можливо, роль історичного прикладу, вартого наслідування. Адже Україна, яка стала ядерною державою після розвалу Радянського Союзу, як відомо, сама відмовилася від ядерної зброї. Янукович має зустрітися з Обамою. І з цієї нагоди Білий Дім опублікував заяву, де, зокрема, говориться, що, цитую, президент США з нетерпінням очікує першої можливості провести особисті консультації з новообраним президентом Януковичем з широкого кола питань. Між тим, президент України саме зараз, коли ми ведемо цей репортаж, Людмило, готується до виступу на обіді, влаштованому на його честь Американо-Українською діловою радою. На обіді присутні представники уряду США і лідери великого бізнесу, банків, найбільших корпорацій, таких як Boeing, Coca-Cola, Citigroup, Group, Microsoft, готелі International, United Technologies тощо. І це показує, які надії покладає американський діловий світ на майбутнє України.
Це був Юрій Дулерайн на зв'язку зі Сполучених Штатів. Більш детальну інформацію ви можете почитати і на нашій веб-сторінці. А за підсумками саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні вирішили, зокрема, побудувати у Харкові об'єкт з переробки відпрацьованого ядерного палива. Про такі плани заявив цього тижня міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Міністр вважає, що таким чином Україна підтвердить своє лідерство у питаннях ядерного роззброєння і підвищить свій авторитет та вплив на міжнародній арені. Натомість Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» висловила обурення намірами американського та українського керівництва. Харківські б'ютівці заявляють, що блокуватимуть будівництво установки, організовуватимуть акції протесту і вимагатимуть проведення референдуму з цього питання. Подробиці я розпитувала в прямому ефірі у харківського кореспондента Радіо Свобода Юлії Журавлі. І спершу вона розповіла, що ж саме викликало обурення харківського осередку БЮТ.
Як йдеться у заяві Харківського обласного осередку Влоки Тимошенко, вони проти перетворення Харкова на другий Чорнобиль та смітник радіоактивних відходів. У БЮТ вимагають від міністра палива та енергетики Юрія Бойка надати офіційні публічні роз'яснення з цього питання. Якщо ж таке рішення потайки готувалося ще попередньою владою, то тоді мають звітувати перед громадою екс-голова Харківської обласної адміністрації Арсен Аваков і екс-президент України Віктор Ющенко. Як каже народний депутат Олександр Фельдман, в той час, коли усі розвинені країни домовляються про утилізацію небезпечних матеріалів, Україна робить недалекоглядний крок, який загрожує здоров'ю мільйонів людей, що мешкають у мегаполісі, а також становить небезпеку зараження найбільших водних артерій. Партійці сподіваються, що незгоду з такими діями висловить також російська сторона, адже від Харкова до російського Білгорода лише 40 кілометрів. Якщо будівництво об'єкта з переробки відпрацьованого ядерного палива таки розпочнеться на Харківщині, місцеві бютівці обіцяють блокувати роботи. Обіцяють акції непокори громадської і вимагатимуть обов'язково проведення регіонального референдуму з цього питання. Студія.
Юлія, отже, ми знаємо позицію б'ютівців. А як ось харківські вчені, ядерники, поставилися до такої ініціативи?
Ще напередодні заступник директора Харківського фізико-технічного інституту, де вже 40 років займаються ядерними дослідженнями, Іван Карнаухов, повідомив Радіо Свобода, що плани побудувати в Харкові принципово новий реактор, на якому можна буде проводити наукові роботи, обговорювалися давно і з американськими колегами. І розпочнеться це будівництво такого реактору після того, як Україна позбудеться високозбагаченого урану, про що заявив президент Віктор Янукович. за допомогою такого реактору нібито можна буде робити принципово нові дослідження, які дадуть світові нові відкриття у галузі ядерної фізики, бо обладнання, на якому працюють вчені сьогодні, застаріле ще радянських часів. Тобто мова, зі слів науковців, йшла суто про науку. Ну і, до речі, консультації зі вченими, зокрема з Харківського фізико-технічного інституту, я думаю, ще попереду на необхідності проведення таких консультацій Радіо Свобода наголосив, зокрема, народний депутат Валерій Камчатний.
У прямому ефірі програми «Свобода сьогодні» була кореспондент Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова. Щотижня на веб-сторінці Радіо Свобода ми проводимо інтерактивне опитування на одну з актуальних тем політичного чи суспільного життя в Україні. Цього разу запитання стосувалося рішення Конституційного суду України на користь коаліції. Ми дізналися, що 70% учасників опитування на нашому сайті вважають, що цей вердикт або суперечить Конституції, або є проявом корупції. Лише 15% переконані, що це юридично обґрунтоване рішення. Стільки ж називають його передовсім політичним. Сумніви у незаангажованості Конституційного суду лунають не лише з боку опозиції, але і з боку незалежних юристів. Куди ж рухається українське правосуддя і як домогтися, щоб країна довіряла Конституційному судові? Досліджувала Мар'яна Драч. Конституційний суд продемонстрував відчуття повної безвідповідальності за дії, що вирішують долю цілого народу, повної безкарності, написав Радіо Свобода один з учасників опитування. Перехожі на Хрещатику, яких розпитував наш кореспондент, мають схожу думку.
Це політична корупція, це просто відомо було, що ці люди, що прийшли зараз до влади, значить, вони ні перед чим не зупиняться.
Вважає киянин Станіслав. Ще 8 квітня Конституційний суд оприлюднив рішення, за яким окремі народні депутати мають право брати участь у формуванні коаліції. Як пояснив голова суду Андрій Стрижак, все-таки у нас депутат не кріпак. Перед тим 2008 року Конституційний суд ухвалив протилежне рішення. Зміну позиції тепер пояснюють зміною регламенту Верховної Ради. Як можна по-різному тлумачити ту саму Конституцію, дивується американський федеральний суддя, один з розробників чинного українського основного закону Богдан Футей.
Суперечливі та ексцентричні судові рішення мають багато негативних ефектів. Такі рішення призводять до невизначеності та нерозуміння не тільки в юридичних колах, але й серед громадян держави та міжнародної спільноти.
В українського юриста, професора права Віктора Мусіяки, також склалося враження, що Конституційний суд заздалегідь вирішив ухвалити певне рішення, а вже потім шукав аргументи для висновку. Мусіяка переконаний, що це прояв системної проблеми.
Ви знаєте, що у нас закони є, навіть кримінальна відповідальність за тиск на суд. І хто відповів? І теж 2007 рік, згадайте, коли судді конституційні їздили через паркан на робоче місце. Скажіть, будь ласка, хто поніс відповідальність за все це?
Доктор юридичних наук Микола Козюбра сам був суддею Конституційного суду. Він згадує, що за часів президентства Леоніда Кучми якось і самому довелося побувати в найвищому кабінеті держави, де був певний тиск.
Ніхто там нічого не пропонував. Я і зараз сумніваюся, що там пропонують комусь великі гроші. Але, на жаль, всі наші суди, Конституційний суд в тому числі, залежать від влади. Там і фінансування, там і ці квартирні питання, які може дати влада, може і забрати дещо.
Крім цього, колишній суддя Конституційного суду закликає плекати самоповагу суддів, якої, на його думку, сьогодні не вистачає.
Дійсно, сказати президенту ні, не так просто.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода. У Партії регіонів виступають за негайне скасування вимоги про обов'язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. На думку регіоналів, наказ Міністерства культури суперечить закону про кінематографію, який поруч із дублюванням допускає і субтитрування. Водночас у Державній службі кінематографії припускають, це питання політики порушують через незадоволення кількох компаній, які змушені дублювати фільми за власний кошт. Із подробицями Олена Римовська.
Дискусію довкола питання про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою розпалив із новою силою міністр освіти і науки Дмитро Табачник. На початку квітня у Москві він заявив, що виступає проти такої норми, оскільки вона нібито спричинила зниження відвідуваності кінотеатрів. Щоправда, тоді міністр підкреслив, питання щодо дублювання виключно в компетенції керівництва уряду. Заяву Дмитра Табачника спростував міністр культури і туризму Михайло Кулиняк. За даними Мінкульту, валові надходження від кінопоказів у 2009 році зросли порівняно з 2008 більш ніж на третину, а відвідувачів в українських кінотеатрах побільшало на 15%. Ці цифри не переконують депутатів партії регіонів. Вони наполягають на негайному скасуванні наказу Мінкульту про дублювання або озвучення чи субтитрування державною мовою іноземних фільмів. Регіонали запевняють, минулого року національні кінодистриб'ютори недоотримали близько 10 мільйонів доларів. Депутат Ірина Бережна наголошує, наказ Міністерства культури суперечить закону України про кінематографію, адже допускає субтитри лише до фільмів мовою оригіналу. У законі такої вимоги не прописано, каже парламентар.
Якщо іноземний фільм дубльовано російською мовою, але присутні українські субтитри, то це повністю відповідає вимогам закону і жодних законних підстав не видавати прокатне посвідчення на демонстрування даної кінострічки немає.
На сьогодні в Україні 10 дистриб'юторських компаній, які займаються постачанням фільмів іноземного виробництва і отримують державні прокатні посвідчення у Міністерстві культури. 6 із них працюють безпосередньо зі студіями-виробниками, які повністю покривають витрати на адаптування свого фільму на території тієї країни, куди стрічку возять для показу. Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль припускає, каменем спотикання у ситуації з дублюванням є претензії тих кількох дистриб'юторських компаній, які змушені дублювати фільми українською за власний кошт, а це до 50 тисяч доларів за одну стрічку.
Є навіть 4 дистриб'юторські компанії, які діють через російських посередників. І там, як правило, фільм іноземного виробництва адаптується до російської мови. А потім цей фільм нам пропонують в Україні, щоб ми його приймали. Щоб там були тільки субтитри відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до рішення Вищого адміністративного суду. Ми вимагаємо надання копії мовою оригіналу.
До таких кінодистриб'юторських компаній належить і артхаус «Трафік». Її президент Денис Іванов розповідає, минулого року компанії не вдалося показати близько 50 фільмів, оскільки дублювати українською задорого, а субтитрувати іноземні фільми, озвучені російською, не можна.
Якщо поглянути на статистику, то прибутки від кінопрокату у 2008-2009 роках знизилися, незважаючи на заяви, що, мовляв, все навпаки. Лише цього року розпочалося незначне зростання.
Нещодавно за підтримку дублювання іноземних фільмів українською взялися на найвищому рівні. У березні президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з 1 січня 2011 року фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою, при кінопоказі прирівнюватимуться у преференціях до фільмів національного виробництва, а отже, звільнятимуться від податку на додану вартість. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи потрібно дублювати іноземні фільми українською? Перехожі Києва говорять.
Дублювати фільми українською, тому що, по-перше, це державна мова, розмовляють українською мовою, переважна більшість. Ну, це вигідно, самим кінотеатрам вигідно, тому що буде попит. Російські фільми, то недоцільно дублювати, бо, в принципі, російська більшість володіє. Тобто їх можна показувати просто як іноземні фільми мовою оригіналу в такому плані.
Вихід, мабуть, все ж таки дубляж робити український. Можна ще давати мову оригіналу знизу титра, але це відволікає трохи глядача від дії. Він не може розслабитися, він постійно напружений. Весь час пялитися на екран – це не дуже.
Я скажу, що можна дублювати. Тоді треба робити якісний дубляж. Бо інколи буває, читаєш ці тітри, там помилки.
На українській мові ці фільми дублювані. Це ідеальний варіант. Російські, якщо хочуть, там можуть не дублювати, бо я їх розумію. Але, припустимо, мої діти не розуміють, менші особливо. Не сприймають їх взагалі.
Це «Свобода за тиждень», передачу веду я, Людмила Ванник. І у цій частині нашої підсумкової програми – міжнародні теми. Польща прощалася цього тижня з президентською парою. У нас було архівне інтерв'ю «Радіо Свобода» з Марією Качинською.
Я особисто стараюся не влучати, поніж не така є моя роль. Я не є президентом, ані прем'єром.
Президент Киргизстану отримав цього тижня ультиматум.
В яких випадках я мог би пойти в відставку?
Ну, естественно, моя безопасность. Безопасность членов моей семьи, близких.
Ісландський вулкан зупинив авіасполучення в більшій частині Європи. Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У ці дні поляки прощаються з першим подружжям Польщі. Особливо тепло вони згадують, як вони кажуть, кращу його половину – дружину президента Марію Качинську. Освічена жінка, що розмовляла 4 іноземними мовами, мала прекрасне почуття гумору і велике серце. Вона присвятила своє життя родині і політичній кар'єрі свого чоловіка. Марія Качинська намагалася триматися подалі від політики, але це не заважало їй мати власну думку, навіть тоді, коли вона не збігалася з офіційною позицією партії Леха Качинського. Так, зокрема, Марія Качинська була гарячою прихильницею того, щоб штучне запліднення покривалося державною системою охорони здоров'я. Партія братів Качинських була категорично проти цього. Згадуючи про Марію Качинську, Радіо Свобода пропонує вашій увазі розмову з нею, яка відбулася в цей час 3 роки. Тому Марія Качинська згадувала про часи, коли починався рух «Солідарність».
Могла вручити до праці і дітко віддавати до предшкола.
Це була незвичайна ситуація. Моя донька тоді тільки народилася. Це було за кілька тижнів перед тим, як почалися протести «Солідарності» в червні 1980 року. Коли почалися протести в серпні, мій чоловік брав у них участь. Я тоді була в декреті, а мій чоловік брав активну участь у формуванні «Солідарності». Ми тоді жили самі, з малою дитиною, без допомоги родини, в Сопоті. Коли оголосили військовий стан, мого чоловіка затримали і тримали майже рік. Якщо точно, то 10 місяців. Добре, що були поруч друзі, але все одно з малою дитиною це було непросто. Потім мого чоловіка звільнили, і боротьба тривала. Його практично не було вдома, підпільна боротьба відбирала весь час. Я могла повернутися до роботи, віддати дитину в садочок, але часи були складні. Я знала іноземні мови, тож давала приватні уроки, робила переклади вдома. Я не полишала роботу. Я розмірковувала, що для мене краще – піти на роботу, залишити дитину і потім бігти додому. Але без мене жодного дому не було б, бо і чоловіка там також не було. То що було робити? Я нічого не жертвувала. Це був мій вибір на користь родини та роботи, в якій я ні від кого не залежала. Тепер молоді люди можуть робити кар'єру, подорожувати, отримати підвищення. Ми кажемо, що це якісь щурячі перегони. Я була щаслива, що можу бути мамою, виховувати дитину. Я була щаслива від того, що я могла бути поруч зі своєю дитиною.
Ні, існю, бо ми вже теж не було вдома. В зв'язку з тим, це бардій було плацебно.
Наступне запитання Радіо Свобода до пані Марії Качинської було таке. Чи почуваєтеся ви щасливою від того, що жили в історичні часи, що виховували дитину в той час, коли все змінювалося?
Цікаві окреси збагатця чоловіка, тобі чим би було добре, то мені тут це не якісь лякі.
Це були історичні часи, так, історично дуже цікаві. Я тоді мала багато друзів, з якими я часто бачилася. Ми могли плакати через те, що немає того чи того, але мені здається, було дуже цікаво. Коли долаєш перешкоди, це тебе збагачує. Якби весь час все було добре, ми б не відчули, що життя покращується. Завдяки нещастям починаєш розуміти, що таке щастя.
Це якби різне. А зараз підвозом раз на дорозі.
І ще одне запитання, яке Радіо Свобода поставило Марії Качинській, дружині президента Леха Качинського. Чи задоволені ви роллю жінок у нинішній Польщі? І чи, на вашу думку, жінки мають вплив на політичні рішення у цій країні?
Я особисто стараюся не влучати, поніж не така є моя роля.
По-перше, я як жінка президента, я не втручаюсь в політику. Є жінки, які активно працюють в Сеймі. Є так звані феміністки. Є досить радикально налаштовані і активні жінки. Наскільки вони успішні? Звичайно, в Сеймі багато жінок і впливають на політику. Особисто я намагаюся триматися подалі від політики, не люблю втручатися. І пощо? Навіщо я буду висловлювати свою думку? Я не президент і прем'єр-міністр. Я маю свої переконання, і якби я була вільна, я б, мабуть, їх висловлювала.
Свої якісь опіні про це, бо я не є президентом, ані прем'єром.
Це було архівне інтерв'ю Радіо Свобода із Марією Качинською. У вівторок столиця Польщі за хмареним небом та дощем зустріла літак із тілом Марії Качинської. У президентському палаці труну з останками цієї жінки поставили поруч із труною її чоловіка Леха Качинського. Президентську пару востаннє відвідали тисячі поляків. Обидві домовини знайдуть останнє пристановище у Кракові на Вавельському замку серед тлінних останків польських королів. І про це детальніше із Варшави розповідала Єва Поштар.
У свідомості звичайного Полака Марія Качинська залишиться як усміхнена перша леді. Пані Марія була добрим ангелом, що оселився у президентському палаці. Утім, вона ніколи не ставала попереду президента. Це підтверджує її авторитет як людини нечистолюбної, переконують мешканці Варшави. Повагу серед Поляків пані Качинська викликала і тим, що вона пожертвувала своєю професійною кар'єрою економіста задля підтримки чоловіка на найвищій посаді, зазначають оглядачі. Про себе та президента Марія Качинська говорила нераз критично, а часом навіть і з гіркотою. Так в архівному записі інтерв'ю для одного з телеканалів Марія Качинська говорила про те, що у її повсякденному житті є такі хвилини, коли вона почуває дуже гордою. Та часом бувало прикро, коли Леха Качинського його опоненти недооцінювали. Це попри те, що президент робив багато добра та прагнув, щоб Польщу поважали, щоб в Україні жили щасливі люди. З огляду на таку життєву мудрість, Марія Качинська користувалася надзвичайною популярністю серед Поляків, а часом навіть була популярнішою в народі ніж президент, зазначають коментатори. Тому у вівторок по дорозі з аеропорту Окенче труну з тілом першої леді квітами зустрічали тисячі варшавян. Після приїзду колини автомашин до президентського палацу в місцевій каплиці за участю членів родини Качинських священнослужителі відправили за упокійну службу Божу. Про те, що мало відбутися опісля, розповідає співробітник адміністрації президента Леха Качинського Jacek Sasin.
Pół do pierwszej, czyli między pół do drugiej, a godziną 14 należy spodziewać się już umożliwienia.
Від 14 години за місцевим часом кожен охочий може зайти до президентського палацу, щоб востаннє попрощатися з президентською парою та покласти квіти. В разі потреби двері президентського палацу можуть залишатися відчиненими цілодобово.
Jesteśmy gotowi, aby pałac prezydencki był otwarty przez całą dobę.
Співробітник адміністрації президента Леха Качинського Jacek Sasin сказав також, що у суботу на державному рівні відбудеться жалобна церемонія пам'яті жертв авіакатастрофи під Смоленськом. Про участь у жалобній церемонії, що проходитиме на головній площі Варшави, заявили лідери низки країн світу, зокрема керівники Євросоюзу. Поховання президентської пари, згідно з волею родини Леха та Марії Качинських, відбудеться у неділу в Кракові, у підвалі каплиці, що в Королівському замку Вавель, де поховані останки королів Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Іншою гарячою міжнародною темою цього тижня був Киргизстан. Нова влада Киргизстану наприкінці тижня отримала оригінал заяви про відставку президента Курманбека Бакієва, який днем раніше залишив країну і вилетів до Казахстану. Як повідомив керівник апарату тимчасового уряду Эдиль Байсалов, пакет із документом передали представники ОБСЄ. Раніше родичі Бакієва назвали фальшивкою заяву президента, передану факсом, яку продемонстрували журналістам голова тимчасового уряду Роза Утунбаєва. А подробиці нам розповідала Марія Щур.
Тільки-но з'явилися повідомлення про те, що колишній президент Киргизстану Курманбек Бакієв разом із дружиною і двома молодшими дітьми безпечно прибув до сусіднього Казахстану, як у Бішкеку новий уряд заявив, що Бакієв не сховається від правосуддя, де б він не був. Голова самопроголошеного уряду Роза Отунбаєва заявила, що колишнього президента вважають винним у стрілянині, що сталося у середині минулого тижня, і забрали життя понад 80 осіб.
Бакієву не утечь сюди.
Бакіїв не зможе втекти від суду. Він не зможе сховатися у жодній країні світу. Відплата невідворотна. Колишній президент нестиме відповідальність за всією суворістю закону перед киргизьким народом.
Від'їзд Бакіїва до Казахстану став результатом переговорів, які, за словами Рози Отунбаєвої, вели президенти сусідніх країн, міжнародних організацій та президент США.
Временне правительство при активному посередничестві миротворчих місій в ліце
тимчасовий уряд за активного сприяння миротворчої місії ОБСЄ Організації Об'єднаних Націй за особистої участі президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, президента Росії Дмитра Медведєва та президента Сполучених Штатів Барака Обами був поставлений перед необхідністю ухвалити негайні рішучі кроки. Це було підставою для мого рішення про вигнання скинутого Курманбека Бакіїва.
Заявила Отунбаєва. Як повідомив журналістів президент Росії Дмитро Медведєв, про долю Бакіїва президенти США, Казахстану і Росії домовлялися під час ядерного саміту у Вашингтоні.
Ми обговорювали це питання втрьох із президентом Сполучених Штатів Америки під час саміту в Вашингтоні з урахуванням переплетіння різних інтересів у цій країні та регіоні в цілому.
Росія і Сполучені Штати мають військово-повітряні бази на території Киргизстану. Новий уряд Киргизстану натякнув, що угода з американцями на використання бази в аеропорту Манас, що спливає наприкінці цього року, може бути продовжена. Щоправда, її умови можуть бути переглянуті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Наприкінці тижня вулканічне виверження в Ісландії спричинило хаос у повітряному сполученні в Західній Європі. Кілька країн, зокрема Данія, Ірландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Чехія, закрили свій повітряний простір для комерційних рейсів через ризик пошкодження двигунів літаків дрібними часточками, які містяться у вулканічному попелі. Інші країни Європи скасували рейси до Північної Європи, Ірландії, Британії і скандинавських країн. Фахівці кажуть, що хмара попелу рухається у південно-східному напрямку. Вважають, що вулканічний попіл знаходиться на висоті від 6 до 11 кілометрів. Деталі розповідала у п'ятницю Ірина Халупа.
Проблема хмари вулканового пилу, яка помалу пересувається на схід і на південний схід, зачепила весь світ. Ця хмара покрила велику територію Західної Європи. В деяких місцях, наприклад, в Ірландії та Південній Британії, вона вже дещо розвіюється, але водночас вона ще й пересувається глибше в Європу, в атмосферу Польщі та Чехії. Щодня до Європи прибуває 300 трансатлантичних рейсів. Сьогодні прибуло всього лише 120. Фінляндія повідомляє, що скасовані рейси національної авіакомпанії цієї країни коштуватимуть 2 мільйони доларів на день. Щоб заспокоїти нерви пасажирів, що застрягли в місті Кельн, німецька футбольна Бундесліга пропонує їм безплатні квитки на сьогоднішній вечірній матч кельнської дружини проти команди Бухум. Представник Євроконтролю Брайан Флін, організація, яка відповідає за навігацію європейського повітряного простору, каже, що він розуміє фрустрацію, яку відчувають подорожуючі, що застрягли в різних аеропортах. Але тут маємо до діла з метеорологічним феноменом, що є поза людським контролем.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль, усі ми в непевній ситуації. Усі ми намагаємося здобути якомога більше інформації, щоб знову почати нормально працювати.
Ісландський вулкан з неможливою для вимовлення назвою почав вибухати минулої середи, викидаючи пил і попіл на 11 кілометрів в атмосферу. На льодовику з'явився 500-метровий кратер. Сотні людей було евакуйовано. У п'ятницю Польща закрила більшість своїх аеропортів, в тому числі і Краків, де в неділю має відбутися похорон польського президента. Невідомо, чи зможуть приземлитися літаки різних президентів, що планують прибути на похорон. Український авіарух теж зазнав певних незручностей, як Як розповіла Радіо Свобода, прес-секретар найбільшого українського аеропорту Бориспіль Людмила Петрів.
Досить велика кількість скасованих рейсів на напрямку Західної Європи та Східної Європи. Скасовано рейси на відправлення в кількості 24 і 23 рейси. Це про регулярні. Я говорю, 23 рейси на прибуття в аеропорт Бориспіль. Я вам скажу більше, є прогнози синоптиків Міністерства надзвичайних ситуацій, за якими хмара ця йде до нас на 9 ранку. І якщо це справді буде так, то, на жаль, будуть скасовані рейси не тільки в напрямку Західної та Східної Європи, а й взагалі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
«Свобода за тиждень» – програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Як Римський Колізей готують до реставрації?
Тут об'єднує свої фінансові зусилля як держава, так і приватні підприємці, бо уряд самотужки такого грандіозного ремонту не потягнув.
Які вірші пише президент Європейського Союзу?
Поет має поєднувати в своїх діях відчуття рівноваги, прагнення простоти та гармонії, відчуття приналежності до чогось більшого.
І як кращим виконавцем читання поезії Шевченка в Україні став нігерієць?
Я залітав і помолився, щоб не правдивим, а сном лукавим розлічлось. Слізьми водою розлілось, колишнє спатеє диво.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модліть раз вирази особистого співчуття керуємо передовсім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй, вражай, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Нещодавно обраний президент Європейського Союзу Герман Ван Ромпей має незвичайне захоплення. Він пише японські вірші. У Брюсселі у четвер він презентував свою нову збірку, написану в традиційному японському жанрі хайку. І більше про політика поета та його поезію розповідала Марія Щур.
Традиційна форма японської поезії набула поширення у Європі у 60-ті роки минулого століття. Назовні це три неримовані рядки, всередині – глибокий смисл.
Три хвилі разом котяться у порт, всі троє є вдома.
Цей вірш у жанрі хайко ніби описує природу, але президент Євросоюзу вкладає в них ще один смисл. Йдеться про співпрацю трьох країн ЄС у 2009 році – Бельгії, Іспанії та Угорщини. Але насправді це один із небагатьох віршів Германа фан Ромпея про політику. Колишній бельгійський прем'єр, якого у грудні обрали на посаду президента Євросоюзу у віці 62 років, Герман фан Ромпей був маловідомий у політичних колах Європи. Натомість у поетичних його знали добре. Ось іще один з його віршів про осінь в природі і в житті.
Настали жнива. Дерева вже худнуть, насувається вечір.
А це ще один про землетрус. Вони якось почастішали останнім часом.
Земля трясеться і ховає безжалісно. Не матінка земля.
Захоплення Ромпея японською поезією робить його частим об'єктом журналістських жартів. Деякі оглядачі, пишучи про нього, і собі починають складати хайку про європейського політика. Але Герман ван Ромпей не ображається. На презентації своєї збірки він наголошував, що доброму політикові не завадили б якості доброго поета.
Поет має поєднувати в своїх діях відчуття рівноваги, прагнення простоти та гармонії, відчуття приналежності до чогось більшого.
Герман Ван Ромпей рідко з'являється у світлі софітів, хоч, як кажуть оглядачі, цілком би їх заслуговував. Адже завдяки його залаштунковим зусиллям у 2008 році Бельгія не розвалилася на дві частини, що говорять фламандською і французькою мовами. До речі, президент ЄС пише фламандською, а збірка в 2500 примірників вийшла з перекладами французькою для співвітчизників, англійською для світу та латиною для шанувальників класичного мистецтва. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Донецьку конкурс на краще читання української поезії виграв нігерієць. Айо Осікоя, студент місцевого технічного університету, неабияк здивував донеччан умінням вправно читати українську поезію. Хлопець переміг в конкурсі читців, присвяченому пам'яті Шевченка, залишивши позаду понад півсотні конкурсантів. Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських поспілкувалася з Айо.
Знайомство з Україною почалося для нігерійця Айо Осікоя зі Львова. Хлопець навмисне приїхав туди, щоб вивчити українську мову. Це б допомогло йому вступити до вищого навчального закладу в Україні.
Я приїхав сюди 2 роки назад. Я вивчав українську мову в Львові та 8 місяців приблизно. І тепер я вивчаю в Донецькому національному університеті на інженера.
Нігерійць не шкодує, що проміняв Львів на Донецьк.
Всі знають, що Львів – це історичне місто. Багато людей бають там, щоб подивитися на пам'ятки і так далі. А тут, в Донецьку, більшість промислів сучасності. Я не можу сказати, де мені подобається більше. Ну, просто мені подобається Львів і мені подобається Донецьк теж.
Схильність до поезії проявилась у Айо під час навчання в університетському культурному центрі «Софійність» у Донецьку. Його творчі здібності помітила керівник центру Лузя Добровольська. Вона й підготувала Айо до конкурсу на краще читання поезії Шевченка. За її словами, українські вірші даються хлопцеві нелегко. Щоб вивчити один, потрібно цілий тиждень. Художній керівник пояснювала студентові відтінки настроїв, які потрібно передати, і значення деяких слів. Айо читає дуже емоційно, зводить догори погляд і заплющує очі, притискує руки до серця. На прохання Радіо Свобода донецький студент повторив вірш Шевченка, який приніс йому перше місце на конкурсі.
Я заридав, заридав і помолився, щоб неправдивим, а сновну каплю розлилось, слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво.
Попри свої успіхи в Україні, Айо Осікоя не планує залишатись тут після закінчення навчання. Мрія хлопця – жити у рідній Нігерії і розпочати там власну справу. Але поки Айо в Україні, для багатьох донеччан він лишається стимулом повернутися обличчям до рідної мови. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Після такого репортажу ми вирішили попросити перехожих на вулицях української столиці процитувати щось з української поезії, що вони пам'ятають, і ось яким був результат.
Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо стало, не наче Бога. Уже покликали до паю і так далі.
Шевченка можу процитувати. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи то живу, чи доживаю.
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, ще довго тягти, з раннього ранку до пізньої ніченьки, голкою денно верти.
Ну, Івана Франковського, його являється мені у сні, чого звертаєш, ти до мене чудові очі ті сні. А Володимир Сосюра, сині очі у моєї дружини, а у тебе були голубі.
Час я вам процитирую, подождите. А, любіть Україну, всім серцем любіть, як вітер, трави, і гори, години щасливої в радості мій. Любіть Україну весні і наяву. Не пам'ятаєш.
І коли по скав'ярні, де теплі вогні, в черевиках іду подерти, чомусь спокійно, спокійно мені, чи то жити, чи вмерти.
ще одна тема цього тижня. Знаменитий символ вічного міста, римський амфітеатр Колізей, готується до великої реставрації. За кілька найближчих років грандіозна будівля давньоримської епохи має суттєво причепуритися, змінивши темно-сірий фасад на світліший. Як запевняють реставратори, попри ремонтні роботи, історичний монумент буде відкритий для туристів. Із Рима про це розповідала Наталка Кудрик.
Стіни Колізею або ж амфітеатру Флавіїв, як його ще називають, зберігають історію майже 2000 літ. Щороку руїни античного монумента відвідує близько 5 мільйонів туристів. Та в Римі вважають, що для такого відомого і шанованого пам'ятника це замала кількість. Міська влада та історики всерйоз занепокоєні архітектурним станом найбільшого амфітеатру стародавнього Риму. Як повідомили Радіо Свобода у Міністерстві культури Італії, капітальні ремонтні роботи в амфітеатрі не проводилися вже півстоліття. Генеральна реставрація почнеться наступного року і триватиме рік-півтора, прогнозує помічник міністра культури Франческо Джіро.
Реставраційні роботи полягають в оновленні системи освітлення і протипожежної безпеки, прибирання підземних коридорів. Також потрібно повністю замінити огорожу монумента та очистити зовнішній фасад будівлі. У давнину амфітеатр був кольорових відтінків, але покритий білим мармуром. Тож ми прагнемо відновити оригінальний світлий колір амфітеатру, подібно до того, якою є нині інша пам'ятка біля Колізею – Арка Костянтина.
23 мільйони євро. Саме така сума потрібна для капітального оновлення Колізею, оголосив міський голова столиці Джанні Алемано. Значна частина цих грошей надійде від італійських бізнесменів. Помічник міністра культури Франческо Джіро додав.
Тепер, знаючи конкретну суму потрібну для ремонту, ми шукаємо різні джерела, щоб назбирати ці гроші. Тут об'єднують свої фінансові зусилля як держава, так і приватні підприємці. Бо уряд самотужки такого грандіозного ремонту не потягне.
За повідомленням газети «Кор'єре Делла Сера», до реставраційного проєкту планують залучити і закордонних спонсорів. Зокрема, тривають переговори із японцями. Архітектурний комплекс амфітеатру буде розділений на сектори, де роботи триватимуть почергово, тому об'єкт залишатиметься доступним для відвідувачів. За підрахунками вчених, на сьогодні від Колізею збереглося лише 30% від його реальних розмірів. Тварини, а найбільше люди, раби-гладіатори, полонені, злочинці боролися і гинули на арені Колізею для втіхи римської публіки. Древні говорили: «Допоки стоїть Колізей, стоятиме Рим. Коли не буде Колізею, не буде Риму. А коли не стане Риму, не стане і світу». Тож, хай стоїть Колізей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цього тижня у нас була ще одна несподівана тема. Свою таємницю щастя відкрив на Львівщині Іван Грицький, за фахом математик, прикладний програміст. Разом з іншими фахівцями він опрацював антикризову психологічно-християнську оздоровчу програму і опублікував її на дисках. З перших днів диски з таємницею щастя здобули неабиякий успіх. Подробиці ми дізнавалися зі Львова. Від кого? Від Галини Терещук.
Для реалізації програми зібралися 25 осіб-однодумців, серед яких священники, лікарі традиційної і нетрадиційної медицини, психологи, програмісти, знавці східних єдиноборств. Уся ця команда професійних людей об'єднана християнством, вірою і бажанням допомогти людям краще пізнати себе. Якщо людина має духовні проблеми, то це неодмінно виливається в якусь хворобу. А усі людські хвороби породжені людським страхом і відсутністю щастя, стверджує Іван Грицьків. На першому диску автори програми подали велику інформацію, яка потрібна людині у житті, щоб не хворіти, вилікуватися і бути щасливим. А це Біблія у двох перекладах і для греко-католиків, і для православних, повідомлення про блаженних Української греко-католицької церкви, десятки молитов, хресна дорога, корисні поради, інформація про здоров'я та відпустові місця. Перш за все, людина має заспокоїтися, віднайти мир у душі. Якщо він відсутній, то це вияв духовних проблем. А поганий сон, дратівливість, депресія, апатія – це перші дзвіночки про дисгармонію. Хвороби – відсутність щастя, каже Іван Грицьків.
Таємниця щастя – це достаток усього. Звичайно, для кожної людини достаток складає свою необхідний мінімальний набір. Передусім, достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові Божої і матеріальних благ.
Своєрідна антикриза по-християнськи «Таємниця щастя» не має аналогів України. Свою оздоровчу програму її автори планують зробити благодійницькою, щоб вилучені від дисків гроші скеровувати на допомогу важкохворим. Перший мінімальний наклад розійшовся блискавично. Автори програми шукають можливість видати додатковий тираж. А в проєкті християнська комп'ютерна гра «Історія львівських храмів», яких у Львові понад 100. Іван Грицьків каже, що він та група авторів оздоровчої християнської програми хочуть передати свої знання людям, щоб ті навчилися правильно мислити, позбулися своїх страхів, а для цього важливо дбати про свою духовність. До слова, християнською оздоровчою програмою зацікавилася архієпархія греко-католицької церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну, а ще більше до відчуття щастя можуть додати передачі «Радіо Свобода», які ми вас запрошуємо, слухайте протягом тижня. А я дякую всім, хто слухав нас, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні очікують проєкт бюджету на 2010 рік. На середу запланований візит до України президента Росії Дмитра Медведєва. Однією з тем переговорів має бути газова. У Ватикані святкуватимуть 5 років входження кардинала Ратцінгера на папський престол, а в Нью-Йорку відкриється щорічний кінофестиваль «Трайбека». А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї і блоги дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.